Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 21 юни 2020 година. Аз съм Беновска. Въпросите, както винаги, към събеседниците ще бъдат много и дано те имат кураж да ни отговарят. Нека да видим кои ще бъдат гостите. Беновска пита.
21 юни е неделя от 16 часа и 16 минути. Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Коронавирусът или демокрацията? Кой е по-силен? Ще отговаря професор Михаил Константинов, информационно обслужване. Коронавирусът или историята? Кой е по-силен? Ще отговаря професор Николай Овчаров, археолог. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или Европа? Кой е по-силен? Ще отговаря Мария Габриела, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта. Коронавирусът или ВМРО? Кой е по-силен? Ще отговаря Искрен Веселинов, ВМРО. Коронавирусът или превозвачите? Кой е по-силен? Ще отговарят Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Ивайло Константинов, Конфедерация на автобусните превозвачи. И Красимир Лалов, Национално сдружение за българските превозвачи. Коронавирусът или правителството? Кой е по-силен? Ще отговаря Деница Сачева. Коронавирусът или бизнесът и синдикатите? Кой е по-силен? Ще отговарят Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Васил Велев, президент на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Коронавирусът или културата? Кой е по-силен? Ще отговаря Мариус Донкин, директор на Народния театър.
Беновска пита. И имаме удоволствието да направим едно извънредно включване. Извънредният ни гост е бившият министър-председател, служебен министър-председател, т.е. не бившият, а служебният министър-председател, назначен от президента Румен Радев, професор Огнян Герджиков. Професоре, добър ден. Чуваме ли се и виждаме ли се?
Нека да е добър ден. Чувам.
Не се чува.
Чувам ви. Не прекрасно, но ви чувам.
Колеги, погрижете се да ме чува. Професор Герджиков, имам следния въпрос. В вашия кабинет беше министър на вътрешните работи настоящия, може би, няма да кажа бъдещ обвиняем, разследван, подложен на предварителна проверка всъщност. Съветник по правните въпроси на президента Румен Радев, Пламен Узунов. Как го избрахте, Пламен Узунов, за вътрешен министър?
Аз лично не спирал никого, нито за вътрешен, нито за външен министър. Селекцията беше направена от президентът Румен Радев, но моите впечатления от Пламен Узунов са прекрасни. Той беше изключително стабилен, коректен, точен и лоялен министър. Той има големи заслуги заедно с Стефан Янев за доброто организиране на изборите 2017 година. Така че съм с възможно най-добри впечатления от министра Пламен Узунов.
А в добри ли ви бяха впечатленията? Добри ли ви бяха впечатленията, когато възникна скандала с тогавашния главен секретар Георги Костов, сегашния шеф на митниците, който Костов каза, че Узунов му е казал, че има политическа нетърпимост или несъвместимост, не съм сигурна точно, цитирайки вас като министър-председател, и той трябва да напусне. Това вярно ли?
Значи, тогава министър Пламен Узунов ми докладва за проблема с господин Костов, че му е казал, че трябва да освободи позицията, но Костов не е приел това. И тогава се наложи аз да говоря с господин Костов, така помолико, съвсем коректно, не ли да бъде така любезен да освободи тази позиция, и той го направи. По-очевидно него тогава не му се хареса, но така или иначе това са минали неща.
Не, само едно уточнение. Вие направихте много важен анонс, че всъщност министрите не сте ги избирал вие, нито вътрешен, нито външен. Очевидно и главният секретар на МВР също не сте избирали. Това е правил президента Радев. Главният секретар беше заварен. Обаче, кой ви разпореди или вие сам решихте, че главният секретар Костов не е подходящ?
Значи това беше по доклад на самия министър Пламен Узунов, и аз нямах никакво основание да не му вярвам, тъй като той беше един от най-стабилните министри в в това правителство. Така че изцяло възприех неговата аргументация и направих каквото беше необходимо.
Добре, тогава неговата стабилност, ако позволите една ирония, е равна на 29 милиона некачествени джипове. Тогава по негова поръчка, няма сега да влизам в детайлите на тази поръчка, вашето правителство закупи от Гриша Ганчев за 29 милиона почти 290 джипа или колко бяха, които после се оказаха дефектиращи, в това число и с най-опасното нещо, което може да се случи по време на път, да изключва от скорост автомобила. Как ще аргументирате неговата стабилност за 30 милиона?
Значи аз признавам, че като министър-председател не съм можел да контролирам всичко, така че аз това даже сега го научавам от вас, че имал такива проблеми с тези джипове. Така че не мога нищо да коментирам повече по този
въпрос. Тази поръчка в момента се разследва от ОЛАФ, това не може да не го знаете.
Не го знам.
Тогава ви го казвам, да знаете, че може и вас някой да ви повика като министър-председател на това правителство с тази поръчка.
Нека да ми с удоволствие ще се отзова, так му ще научи за какво става дума, тъй като до сега не знаех по този въпрос нищо.
Добре, вас търсиха ли ви нещо да ви разпитват за Пламен Узунов? Все още вероятно не.
Не ви разбрах въпроса.
Вас търсиха ли ви като министър-председател на тогавашния служебен кабинет да ви питат нещо за Пламен Узунов или не? Специализираната прокуратура.
Ало, да?
Специализираната прокуратура търси ли ви?
Не.
Добре.
Не знам за какво трябва да ме търси. Изобщо не ми сега къла. За какво би могло да ме търси нито специализираната, нито неспециализираната.
Добре. Още една тема ми е много любопитна. Вие сте бил министър-председател, бяхте и председател на Народното събрание, имате много дълъг политически опит и юридически. Как гледате на снимките на Бойко Борисов спящ? Това не застрашава ли националната сигурност? Не трябва ли президента Радев да свика консултативен съвет? Някой, който е влязъл с апарат, може утре да, или тогава още е могъл да влезе и с пистолет.
Да, и гледа много зловещо, но нали това е работата на Националната служба за охрана, да не допуска външни лица да имат достъп до покоите на министър-председателя. Така че очевидно, че това са били вътрешни лица, не външни лица, защото тях НСО не би пуснало. Така че това е моят коментар по въпроса. Но че тези снимки не би трябвало да бъдат публикувани, това за мен е категорично. Това е уродно престижа на държавата ни и аз лично съм така дълбоко възмутен от това, което се е случило.
Но вие, ако бяхте на място на министър-председателя, ви бяха заснели спящ, как щяхте да реагирате?
Ами аз първо не спя гол до кръста.
И какво?
Това е първото, като той, така както видях и аз снимките, беше гол до кръста.
Не става дума за това, че е бил гол, нали разбирате? Всеки може да спи както си.
Мога да кажа как бих реагирал, но аз никога не съм ползвал държавните възможности да спя в резиденции, така че аз винаги съм си бил на домашен адрес.
Това хубаво, но когато той примерно установява, че няма къде да спият в неговата къща момчетата от НСО, той принудително отива на секвоя. Оттам нататък, дали спил гол или облечен, надявам се, не очаквате да го видите да спи с вратовръзка и с колан на кръста. Но не това е важното. Пак ви питам, не трябва ли президента да свика консултативен съвет по национална сигурност? Това не означава ли огромен пробив в службите за сигурност?
Значи не мога да бъда категоричен. Това е въпрос вече на конкретна преценка, дали доколко те са допуснали или не са допуснали вътрешен човек. Това очевидно е вътрешен човек. Никой външен човек не би имал достъп до спалната на премиера. Така че това е въпрос. Не мога да бъда категоричен дали трябва такъв консултативен съвет да се свиква. Но това е въпрос, който може би самия премиер би трябвало да постави.
Кой въпрос да постави премиера?
Въпросът защо, нали, се е стигнал до там, че някой да може да го снима как спи. Значи това за мен е абсолютно недопустимо и би трябвало той самият да поиска едно такова разследване.
Той вече е започнал, главният прокурор Гешев го започна.
Еми чудесно, значи нека главният прокурор да бъде така добър да продължи това разследване, за да стане ясно кой е успял да се домогне до покоите на нашия министър-председател и да направи тези грозни снимки, бих казал, защото не може по такъв начин да става публично достояние, нали, най-интимната част от жилището на когото и да било, най-малко на министър-председателя.
Така е. Един последен въпрос, професор Герджиков, с цялото ми уважение. Вие как оценявате сегашната политическа обстановка? Ще ескалират ли тези компроматни войни, тези игри на тронове или на дронове?
Това напрежение, което се наблюдава напоследък, не ми харесва, никакво съмнение. То се подклажда и отвънка, и от, нали, от арабския свят, от Васил Бошков, което нещо не би трябвало да продължава твърде дълго, защото това дестабилизира страната ни не само, но и прави образа на България не е достатъчно добър. Иначе имаме те първа имиджово да се доказваме, че сме европейска държава. И това са удари срещу репутацията на страната ни, което на мен никак не ми харесва.
Последен въпрос. Ще успее ли според вас главният прокурор да постигне такива качествени обвинения, които питаме вече като юрист, които да издържат съда и аз не знам кой от всичките тия олигарси е виновен или невинен, но в крайна сметка да излезе, как да кажа, да не стане, че това е само много шум за нищо, а всъщност, че България наистина се бори с корупцията и взаимовръзката, октопода, власт и пари.
Аз лично гарам на прокуратурата. Смятам, че прокуратурата има достатъчно ресурс и ще направи всичко, което е необходимо и трябва да се стигне до край.
Добре, благодаря много. Сега отивате на тенис.
Току-що завършихме турнира и с Великов получихме приз за най-атрактивна двойка, което е едно добро признание за нас, тъй като така не сме първа младост, даже не сме и втора.
Е, честито тогава, с това трябваше да започнем. Аз понеже поискахте Вайбър, защото казахте, че ще ходите те първа да играете и аз не знаех. Честито, благодаря ви за това участие.
Приключи преди малко.
Честито, браво. Ще се радвам да ви видя и на живо. Всичко хубаво, благодаря ви. Разговарахме с професор Огнян Герджиков, а сега веднага ще се свържем и с професор Михаил Константинов.